Samosan dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijo. Keessummaan xiyyaarraa Elsaa Tolaa as United States kutaa Illinois irraa. Gabaan uffata aadaa Oromoo dirree intarneet irratti karaa marsariitishi Oromoo Meed jedhamu oggaa tokko dura jalqabde. OR
uffata aadaa yoo bitatanii barzadeef na gaafatu ani ka'ee gara irreecha qofaa irratti fakkaataa ture. Ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif eenyu namni waan akkanaa hin godha jedheetiin sapoortii akkanaa namoota kennarraa hin arkadha jedhee hin yaanne.
Qanafaa, Laakkaa, Jomoree, Machallaa faaya bareedinaa callee irra hojjetaman gurratti, harkatti, mormatti godhataman adda addaa. Uffata ijoollee aannama guddaa waan adda addaa dhiyeessatee jirti Elsaan. Abbaan bitachuu barbaades suuraa mi'ootan amma olitti jedhee kana karaa marsariitishii Oromoo Meed maxxansitu laaleetuma achuma kompiitarii yookaan immoo bilbila ofiirraa kaffalee ajajata jechuudha. Elsaan manumatti ergitiif hojii waggaa tokko dura jalqabde kanatti akkamitti akka seenteen gaafadhe.
Ka jalqabee waggaa darbee 2020 keessa yeroo koronaan eegalee koranteenii keessa mana yeroo taa'aa ture yeroo sana eegalee garuu waan kana irratti hojjechuu fedhii yeroo dheeraaf qabaa ture garuu akkamiin akka eegaluu eessatti akka baradhu sanniin hin beenne malee fedhii isaa yeroo dheeraaf hin qabaa ture. Garuu ka eegalee waggaa darbee manuma keessatti ofumaaf barsiisaatiin onlaayinii kan irratti waan adda addaa irratti barataatiin faayaan eegalee dura callee kanneen hojjetaatiin.
Fedhiin maamiltoota irraa dabalaa dhufuun gabaa karaa dirree intarneetii jalqabde kana akka babal'istu ishii godhus dubbatti Elsaan.
Namoonni baay'ee websaayitii kiyyaarra sarchii yoo godhan ilaalaa naa barreessu filiis uffata aadaa barbaanna naan jedhu illee irra caala kan gaafatamaa ture uffata aadaa tureenna namni wanni kun akka baay'ee barbaadamuu fi namoonni odoo barbaadan argachuu akka hin dandeenye biyya alaa keessa keessattuu yeroo diqqoo keessatti yoo barbaadan yoo torban lama keessa yoo barbaadan biyya irraa yoo hin taane asitti akka ulfaata ta'e naaf galee kanaaf iyyuu yeroo fudhadheetiin waan kana barachuu qaba jedheetiin murteeffadhe jechuu ammaaf garuu namoonni kaastama ordar kanneen waan godhanii fi olmoost harka 90 akkas uffata irratti xiyyeeffataa jira garuu callee ordarii namni godhatu isallee hojjedha.
Amma akka ibsititti egaa gabaan kun ho'atee jira koomu hojjetta?
Gabaan baay'ee bareeda hagan akka ta'u hin eenye namni akkana fedhii akkanaa uffata aadaa odoo barbaadan akka arganne akka dhabaniiru akka ta'aa jira naaf hin galle ture. Amma wanni guddaan meeshaa hundaa mana keessatti harkaan waan hojjedhuuf ulfaataatiin dhufaa jira kanaan dura yeroo amma waggaa darbe yeroo eegalee baay'ee hin turre agas hundaa calleema waan ta'eef guyyaa 2-3 keessatti namni ordarii yoo godhee daddafee erguufii danda'a hojjedheetiin. Amma garuu atiliist 7 innaa kennuu qaban keessattuu baay'inaan kaastama ordar waan ta'ee kan hojjedhu yeroo fudhata jechuu kophaa kiyya takkaan waan hojjedhu faan hundumaa fuulduraaf fuulii namni wajjin hojjedhuun argadha jedheetiin hin abdadha.
Oromoo Meed suuqii kee kan intarneet irraa jechuudha erga banatte reefu waggaa tokko ta'uu egaa nutti himteetta garuummoo amma ammaatti waan jirurraa bu'aan isaa akkamii galiin maallaqaa jechuu kiyya.
Haga ammaatitti baay'ee biizinasni gaarii akka eegee irra caala jechuu olmoos 6-7 hojjadha fuul taayimii natti ta'aa jira jechuu yeroo kanatti.
Guyyaa 6-7 jechuun ka 7 guutuu hojjetta jechuudha. Hojii biraan hojjettamoo amma dhiisteet kanuma irratti xiyyeeffachaa jirtaree?
Hojii biraa hojjetaa ture garuu amma hojjechuu hin dandeenye kanuma irratti fookasii godhaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya egaa anan marii gochaa jiru Elsaa Tolaa wajjinii Elsaan karaa marsariitishii faaya fi uffata aadaa Oromoo ofii dizaayin gootu gurgurtii. Kanaan dura yeroo kubbaa Oromoo irratti Osfaana jechuudha Minnesotaatti yeroo qophaa'etti dorgommii miidhaginaatiin Miis Oromiyaa taatetta amma immoo karaa weebsaayitii keetii faaya fi uffata qopheessitu kana ofumaaf akka moodeelitti hojjettee suuraa waanuma keen argaa jira amma gaa laalu moodeelingii kana akkamitti itti seente?
2013 yeroo sana akkuma carraa ta'eetiin Osfaana irratti waan argameef malee ani kompiitii godhuuf hin deemnillee garuu moodeelingii ekspiriyensii hin qabu. Akkanumatti uffata aadaa kanneen uffanne adama keenya guddisuu fi waan tokko yoo jaalattu wanni sunillee akkasirraa bareedu. Hojiin kan kellee akka bareedu namoonni illee harkatti akka jaalatan waan godhu wayiitu jiranatti fakkaata. Jaalala keessa kiyyaarraa jiru matu suuraa keessatti illee mul'isa.
amma siga marsariitu makee oromoo meedilaalatiin jira si dhaggeeffachaati jechuu kiyya mul'ata dhaabbata keetii afaan ingiliziitiin barreeffametu jira aadaa oromoo agarsiisu akkasumas immoo egaa jabina isaa addunyaan akka beeku gochuudha jedha meesanirraa xinnoo haasa'e akkamitti
akka kaayyoo oromoo meeditiiti yeroo baay'ee aadaa keenya irratti yeroo hojjennu yoo barannu walumatti agarsiisna walumatti garummaa addunyaan bakka akka beekutti bakka san ga'uu danda'u qabna jedheetiin amana amma bakka jirutti achirra hin geenne garuu fuulduraaf yoo rabbii na gargaare in yaadadha fuulduratti. Nuti oromoo yoo jettu iyyuu maqaa kennallee hin beekanii turan dhugaa ittiin fakkaatu namoota baay'eetti yeroo saniin yaadadha ani oromoodha yookaan habashaa miti jedhee nama wajjin konfirontii godhu irraa maaliif aadaa kiyyootti mul'ise yoo jaallatani kuni akkani aadaa oromooti jedhee achumaan eenyummaa kiyyatti hima jedheeti yaadaa ture eenyummaan kennayyuu beekamu waan guddaa odoo jirru akka hin jirretti lakkaa'amaa ture yeroo baay'ee fi sun immoo jijjiiramuu qaba. Karaan jijjiiramu tokko immoo aadaa kenna fayyadamu aadaa kenna guddisu sanirraan jedheetiin ilaala.
Gabaan dirree interneetirraa immoo hundaa dhihoodha jechuunis bakka interneetiin jirutti maamiltoonni kee eenyu fa'aadha?
Baay'inaan oromuma keessattuu dubartoonni oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argan baay'ee gammadu kana argoon kenna baay'ee nutti tolaa galatoomii pilis. Hin dhaabiin waan fe'e yoo ta'e kana nuti hin barbaanna tifuu fi waan barbaadu hundaas bira jirra namoonni ani beekne yeroo hundumaa guyyaa guyyaa meeseejii akkana argadha amma uffata aadaa yoo bitatani barzadeef na gaafatu ani ka'eege akkasin jedhe irreecha qofaa irratti fakkaataa ture barzadee yoo jiraate ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif.
Gara xumuruu jirraa ilsaa egaa dhumarratti mul'ata kee anamma kanaan dura natti himtisan. Bakkaan gahuuf maal fa'aa karoorfatteetta?
Fuuldura Oromoo jedduu qofaa oduu hin taane namoota biraatittillee yeroo kanatti maybe dhugaa hin fakkaatu ta'uu danda'a. Sappoortii namoota Oromoo hin taane kanneen irratti yoo argu ammamee faabrikii kanneen bitachuuf uffataaf yoo deemu istoora adda addaa yoo seeni aadaan kiyya kana fakkaata waan akkana barbaada isaa argachuu danda'a jedheetiin yeroo barbaadu intarestii isaanii yeroo arguu fi yaada adda addaa gorsa adda addaa yoo naa kennani karaa baay'eetu jira aadaa kenna kanatti agarsiisuu dandeenyu. Ammaamee istoora wayii deemteetiin for example yeroo tokko tokko waanuma kenna ka Oromoo ka fakkaatu wayii argine garuummoo kireeditiin argannu yookaan immoo. Maqaan kennatti hin dhahamu isaan jijjiiruu barbaada kanuma onlaayin yookaan biyya deeminee bitachuu qofaa odoon ta'in namoonni biraallee uffanni kun yookaan immoo calleen kun kan aadaa oromooti jedhatanii yoo argan beekanii bitachuu akka danda'an karaa baay'eetu jira yoo rabbi jedhee isaanillee waa tokko irra hojjechuu barbaadu.
Ilsaa Tolaa haadha gabaa Oromoo Meed gabaa dirree interneetiti ulfaadhu.
Galatoomi.
Sirba artist Kadijaa Hajjii meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jedhu sin affeeretanan qophii labataa har'aa xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani tibitti gammeeti nagaan.
Adabare dakamna injiru